America.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroor jimca ah bisha December ee sanadka 2022-ka waa 9 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga VOA Somali.com. Saacadda farkada bari waa 6:00 aroornimo. Idaacadda subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah xanuunada daacuunka iyo jadeecada oo ka dilaacay xeryaha qaxootiga dhadhaab xilli ay dadka xeryahaasi ku jira horey u duruufaysnaayeen. Waxaa kaloo dhageysan doontaan gabar ka mid ah ardayda baahiyaha gaarka ah qaba oo ka mid ah ardayda sanadkan u fariisanaysa imtixaanka dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee dalka Kenya. Waxaa kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan ciyaaraha koobka adduunka ee ka socda Qatar. Umuuraha Islaamkana waad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Ruushka ayaa sii daayay Britney Griner oo ah gabar Mareykan ah oo ciyaarta kubadda kolayga kadib markii heshiis maxbuus isku beddelasho ah oo in muddo socday u dhex maray Washington iyo Moscow. Mareykanka ayaa dhinaciisa xabsiga ka sii daayay Victor Bod oo ka ganacsan jiray hubka Ruushka, kaas oo ku xukunaa 25 sano oo xabsi ah. Bod ayaa Mareykanka uu ku beddeshay xidigada kubadda kolayga ciyaarta ee 2 jeer ku guuleysatay biladaha dahabka ee tartanka olombikada adduunka, taas oo muddo bilo ah Ruushka ugu xirnayd eedo la xiriira arrimo daroogo. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo siixay amarka lagu sii daayay Bod ayaa sheegay in Griner oo 10 bilood ku xirnayd Ruushka ay saacadaha soo aadan ku soo laaban doonto gurigeeda ayna la kulmi doonto dadkii jeclaa. Griner oo ciyaarta kooxda gabdhaha ee Phoenix ee kubadda kolayga ayaa lagu xiray garoon diyaaradeed oo ku yaala duleedka magaalada Moscow kadib markii lagu eedeeyey inay xashiish wadatay, waxaana maxkamadda ay ku xukuntay 9 sano oo xabsi ah kahor inta aan lagu sii daynin heshiiska maxbuus isdhaafsiga. Dowladda Mexico ayaa sheegtay inay ka fikirayso inay magangelyo siiso madaxweynihii hore ee Peru Pedro Castillo, kaas oo xukunka laga tuuray 4 kadib markii lagu eedeeyey ku xadgudub sharci. Castillo oo 63 sano jir ah ayaa hadda lagu hayaa xabsi ku yaala magaalada Lima. Codsigiisa magangeli doonista ah ayuu u dirsaday Mexico isagoo u sii marsiiyey qareenkiisa. Wasiirka arrimaha dibadda ee Mexico Marcelo Ebrard ayaa sheegay in labada dal ay hadda ka wada hadlayaan arrimahan. Castillo ayaa xilka laga qaaday kadib markii uu ku dhawaaqay inuu kala diray golaha sharci dejinta oo ay ku badan yihiin mucaaradkiisa, kuwaas oo si weyn uga hor yimid isla markaana isaga u qaaday codka kalsoonida oo ay ku rideen. Ilaaladiisa ayaa ka hor istaagtay inuu magangeli u raadsado safaaradda Mexico ee ku taala magaalada caasimadda ee Lima. Saacado kadib markii xilka laga qaaday, golaha sharci dejinta ayaa u dhaariyay haweeneydii ku-xigeenka ahayd ee Dina Bolore inay noqoto madaxweynaha cusub ee isaga bedelaya. Bolore ayaa sheegtay 4 in madaxweynuhu isku dayay inuu kala diro baarlamaanka, taas oo ay ku tilmaantay afgembi, iyadoo shacabka Peru ugu baaqday midnimo iyo deganaansho iyo inay u ogolaadaan inay la dagaalanto musuqmaasuqa. Ugu dambeynihiina, boqolaal mudaaharaadayaal ah ayaa Khamiistii isugu soo baxay caasimadda Suudaan ee Khartuum iyagoo dalbanaya in xukunka laga tuuro taliska militariga ee dalkaasi xukuma waxaan ay kasoo horjeesteen heshiiska sida degan awoodda loogu wareejinayo hogaamiyaasha rayidka. Suudaan ayaa waxaa hareeyey qalalaasi iyo kacdoon xukunka looga tuuray Cumar al-Bashiir oo muddo dheer dalkaasi kasoo talinayay, iyadoo bishii Oktoobar ee sanadkii 2022-kiina ay afgembi militariga awoodda uga qabsadeen uu soo afjaray heshiiskii hore ee kala guurka dimuqraadiga ahaa ee lala galay hogaamiyaasha mudaaharaadyada. Dibadbaxayaashii Khamiistii ayaa u jihaystay dhinaca xarunta golaha militariga ee xukuma dalkaasi, laakiin ciidamada amniga oo ku furay gaaska ilmaysiinta iyo tubooyinka biyaha kulul ayaa ka hor istaagay dadkii isugu soo baxay, mana jirin khasaaro la sheegay. Mudaaharaadka ayaa waxaa hogaaminaya guddiyada kooxda wax iska caabinta oo diidan in wax wada xaajood ah lala galo taliyaasha ugu sarreeya militariga ee Suudaan ee Cabdifataax Burhaan iyo Maxamed Xamdaan, iyagoo ku baaqay in maxkamad la soo taago. Mudaaharaadyada iyo baaqa kooxda iska caabinta ayaa kusoo aadaya iyadoo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken uu ugu hanjabay hogaamiyaasha Suudaan in Mareykanka uu xayiraad safarka kusoo rogi doono shaqsiyaadka ku hanjabaya inay carqaladaynayaan heshiiska dimuqraadiga ee kala guurka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay, kooxaha gargaarka ayaa sheegeen cudurrada jadeecada iyo daacuunka ee ka dilaacay xerada qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ay ku dhinteen ugu yaraan 5 qof, ayna la ildaran yihiin in ka badan 400 qof. xaaladan ayaa kusoo beegmaysa xilli kumanaan Soomaali ah ay sanadkan ay gaareen xerada dhadhaab iyaga oo ka baxsanaya abaartii ugu darnayd ee Soomaaliya ku dhufatay muddo 10 sano ah. Juma Majinga ayaa warbixintan kasoo diray xerada qaxootiga dhadhaab ee waqooyi bari ee Kenya. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaana inoo haya.
Shamse Aadan oo ka mid ah qaxootiga Soomaalida ayaa ku faraxsan in wiilkeeda Cabdullaahi uu nool yahay, laakiin sheekadooda ayaa u dhaxaysa badbaado iyo geeri. waxa ay noqotay naafo kadib markii mintidiinta Al-Shabaab ay 9 xabadood ku dhufteen, iyadoo bishii May ee sanadkanna ay saygeeda ku dileen bam. abaarta aadka u daran ee ka jirta Soomaaliya ayaa bishii Oktoobar galaafatay gabadheeda oo 2 jir ahayd, iyadoo taasina ay ku qasabtay in Shamse ay u qaxdo xerada qaxootiga ee dhadhaab ee Kenya. kadibna daacuun caloole iyo jadeeco ka dilaacay xerada ayaa bishii Noveembar waxaa ku dhintay gabadheeda kale oo 4 jir ahayd, iyadoo Cabdullaahi uu hadda ka soo kabanayo.
markii la waraysaba xasuusa gala waxyaalo badanaa la kulmay. xabarkoodkee ku jiro ninkee hortiis lagu dilay 2 cunoo hortay ku dhintaan xanuun badanaa dareema markii la waraysa.
Shamse ayaa ka mid ah in ka badan 80,000 oo Soomaali ah oo ay qaramada midoobay sheegtay in tan iyo bishii Oktoobar ay u qaxeen xerada buuxdhaaftay ee dhadhaab iyagoo ka baxsanaya abaarta. xerada xagardheerna xarun caafimaad oo uu leeyahay guddiga samatabixinta caalamiga ah ayaa keligeed waxa ay daaweysay ku dhawaad 300 qof oo la ildaran daacuun tan iyo markii uu dilaacay bishii Oktoobar. roobabkii aan badnayn ee dhowaanda ay awgeed oo ay ku darsoontay faafista hadda, waxaa laga yaabaa in kiisasku aad u sare kacaan. inta badan bukaanada ayaa ah caruur, sida wiilkan 3 jirka ah oo ay dhashay Cadar Cabdiqaadir. waxaan u haystay in wiilkaygu uu dhimanayo, laakiin alxamdulillaah waa nool yahay. waxaa la siiyey daawooyin ka caawiya inuu raysto. intii ay v o du duubaysay xaruntan caafimaad, bukaan kale oo ah nin da'dhexaad ah oo bilays ah lana shaqeeya hay-ad gargaar ayaa u dhintay cudurka daacuunka. daacuunka ayaa waxaa u dheer oo xerada ka dilaacay cudurka jadeecada oo ah fayras ku faafa hindhisada iyo qufaca. iyadoo kumanaan kale oo qaxooti Soomaali ah la filayo inay ka soo cararaan abaarta, hay-adaha gargaarka ayaa sheegaya in cudurrada faafa sida daacuunka iyo jadeecada ay culays ku keeni karaan daryeelka caafimaadka ee xerada. waxaa jira ciriiri taagan. mar haddii aanan la ogolaanin in aan samayno qorshaynta goobo sax ah, ciriiriga ka qaadin xerada, taasi macnaheedu waa inay buux dhaafaan oona cudurku u faafo sida dabka. markaa khatartaas ayaa jirta. habka keliya ee lagu dhimi karana waa feejignaan dheeri ah. dhakhaatiirta ayaa ogaaday in caruurta nafaqa xumada ka soo qaaday abaarta ay aad ugu nugul yihiin cudurrada. dhanka kale, dowladda Kenya iyo kooxaha gargaarka ayaa sheegaya inay abaabulayaan agab ay isugu dayayaan inay wax kaga qabtaan labadan cudur ee ka dilaacay xerada.
mahadsaned Maxamed Bashiir oo warbixintaasi nala socodsiinayay. isla dalka Kenyana kumanaan arday ah ayaa ka qayb galaya imtixaanka qaran ee dugsiyada sare hoose iyo dhexe ardaydaas waxaa ku jira arday ay dhaleen qaxootiga Soomaalida ee xariiqda dhadhaab mid ka mid ah ardaydaasi waa gabar baahi gaar ah qabta oo lagu magacaabo Firdowsa Aadan gabadhan ayaa VOA uga warantay waxbarashadeeda iyo caqabadaha ay la kulanto warbixintan waxaa ka diyaariyay wariyaha VOA ee dhadhaab Cabdiweli Cabdi Maxamed
Firdowsa Aadan waa gabar yar oo 14 jir ah oo qabta baahiyaha gaarka ah kadib markii sida ay sheegtay ay lugteeda ku weyday Soomaaliya Firdowsa waxa ay ka mid tahay kumanaanka kun ee ardayda ee sanadkan u fadhiisanaya imtixaanka KEBSIA ee fasalka lixaad imtixaankan ay ka qayb galayso Firdowsa wuxuu siiyey rajo waxbarasho oo aanay horey u haysan
iskuulkan ka waxbartana waa Ixya Primary School fasalkan waa fasalka lixaad sanadkanna sanadkan aan soo biro waa examka KEBSIA maadaama aan soo biro examkaas inaan rajo fiican ka keenno
Firdowsa ayaa sheegtay intay waxbarashada u socotay in ay la kulantay faquuq uga yimid ardayda ay wax la baranayso
marka aan arkay ilmo ordayna mise boodayn waxaan dareemaa xasuus oo dhaawac ay gaaraan dareemaa inkastoo ay ilmaha ay iskay tokoraan waxaan dareemaa xasuuso badan ay u soo dhacaan
Firdowsa hooyadeed Xaliimo ayaa si weyn ugu faraxsan in gabadheeda ay imtixaankan gasho oo ay hesho fursadan waxbarasho. Hooyo Xaliimo ayaa nala wadaagtay nolosha gabadheeda.
Hadda wax dhibaato badan waa la soo maray hadda laakiin alxamdulillah waan iska fiicanahay Shariifkaasna lacag la'aan uu iskuulka iigu dhiga. Iskuulkaas maxay ahayd ee hay'adda geysay iskuul hay'adda geysay iskuulkiina gabdhihii iyada intee dhaxda loo galay ee laga kala carre iskuulka sidaasan uga bixiyay qarash aan gaari ku gageeyna waan waayay iskuulkan bareefadka sidaasan ku geeyay waagi hore iskuul waxay dhiganaysay ee bareefad ahoo oo maxay ahayd hay'adda ay geysay iskuulka Hormuud ah iskuulka Hormuud waxaan uga bixiyay dhaxda markii looga carray gabadh ee baabuur aan ku gageeyayna aan helaynin ee galaaska shanaad u gudubtay ayaan ka soo saaray oo iskuulkan Shariifka macnaha oo sida intaan ula hadlay iskuul
maamulaha dugsiga Ixya oo ay gabadhan yar dhigato ayaa Firdowsa ku tilmaamay in ay tahay gabar dadaal badan oo fahmo fiican
marka gabadhan maasha Allah waaye anigu haddii aad iga wareysatay maasha Allah waaye dad sabool ah baa haddii iska dhalay lugta naftirkeeda weli bir looma gelinin looma hagaajinin birta ay ku socoto siday ugu socoto markaad fiiriso qof aanan lug ka go'neyn waayad bay isdhahaysaaba haddii lug loo gelin lahaa caag ah ay heli lahayd gabadha ayada ee lama dareemeen bay in xataa uryaan ay tahay ba lama dareemeen marka gabar aad oo yacni u fiican waaye xagga maskax ahaan
Firdowso mar haddii ay gashay imtixaankeedii fasalka lixaad waxay sugeysaa natiijada soo bixi doonta laakiin waxay noo sheegtay in ay iyadu intii karankeeda ay samaysay rajo fiican ay filayso dalka Kenya sanadkan waxaa imtixaanka u fadhiistay ilaa iyo 2 milyan oo arday tiradaasi waxaa ka mid ah ku dhawaad 9,000 oo arday oo xiriyaha dhadhaab oo ay ku jiraan in ka badan 200 oo kun oo qaxooti oo Soomaali u badan ay ku jiraan Cabdiweli Cabdi Maxamed VOA dhadhaab
kadib dhowr maalmood oo laga nastay ciyaaraha koobka adduunka ee ka socda dalka Qatar oo la soo gabagabeeyay wareegii 16-ka hadda dib ayaa la isugu noqon doonaa waatan warbixin ku saabsan koobka adduunka
dalka Qatar ayaa maanta waxaa mar kale ka bilaabanaya wareegga rubuc dhamaadka ama quarter finalka koobka adduunka kadib markii todobaadkan uu soo dhamaaday wareegga 16-ka laba ciyaarood ayaa maanta dhici doonta oo quarter finalka ah waxaana ka mid ah ciyaarta u dhaxeysa xulalka Croatia iyo Brazil kulankan oo ah mid adag ayaa haddana xulka Brazil waxa uu ka mid yahay kuwa loo saadaalinayo in sanadkan ay ku guuleysan karaan maadaama ciyaartoy tayo leh ay wataan inkastoo xulka Croatia aysan dab yar shidayn maadaama ay yihiin kuwii ciyaaray finalkii koobka adduunka ee 2018 hadaba kulanka Brazil iyo Croatia maxaa laga fili karaa muxuuse kaga duwan yahay kulamadii hore aan u arki jirnay ee wareega sidan oo kale ayaa weydiyay Rijal Hassan Ahmed oo ka faalooda ciyaaraha kuna sugan dalka Kenya
in Brazil iyo Croatia mar walba isqabtaan wuxuu guusha qaadaa Brazil marka kulankan waxa ka fili karnaa in wadanka Brazil uu si fudud ku tagi doono afar dhamaadka
waa gartay marka Brazil waxay ku jirtay kuwa sida xoog leh lagu saadaalinayo maxaa gaar ah oo ka muuqda Brazil sanadkan
Brazil waxay aad horta ugu xoogantahay dhanka weerarka ayay aad ugu xoogantahay sidoo kale difaaciida marka la fiiriyo ayada oo haysato 4-5 fiican duwahan lambarka duwaha ama garabka midig waxay dhalisay Militao Real Madrid dheelo afartaas uu taagan iyo tareega oo ah Sandro ayay wuxuu sii yeeshaa Porto Liverpool oo goolkiiber fiicana sidoo kale afartaas shantaasna uu taagan ayaa hadda waxa sii hor taagan Casemiro marka Brazil afarta weerarka ama shanta weerarka umaba qabtaba dib in yacni ay kada badana soo laabtaan oo way shannin oo difaac fiicana haysato saas ay tahay haddana Richarlison iyo Rafinha iyo Paqueta waxay ka qayb qaataan baruuriyeyaasha la soo difaacay hal neemar u maleysaa inuu ka istaago marka Brazil sanadkan aad u xoog badan tahay Croatia inay dhaafi doonto u badan tahay
Croatia soo baxa kooxdii 2018-kii finalka ciyaartay marka iyaga naftigooda maxaa looga reebayaa saadaasha inay gudbi karaan
Croatia 2018-kii horta sama finalkii waxay ku aadeen wadanka Ingiriiska ayagoo uga badiyay 2-1 saasay tahay Ingiriiska iyo Brazil isku xumaan Brazil shan hadda waxa waaye Brazil wadato 4 nin haddii lagu sii daro Paqueta 5 nin oo u qalmatay yacni gool laakiin laga istaajiyay dib badan tahay marka Croatia waxa leenahay sanadkii 18 hadda tagteen uma fuudaa doonto sanadka inay tagaan xataa 4 dhamaadka
sidoo kale waxaa maanta ciyaaraya xulalka Argentina iyo Netherland kuwaas oo kamida kuwa u soo baxay wareegan Argentina waxaa horkacaya Messi oo doonaya inuu ku guuleysto koobkan maadaama uu yahay kiisii ugu dambeeyay ee uu ciyaaro xulkiisa Lionel Messi ayaa si weyn uga dhex muuqday xulkiisa laakiin hadda waxay ishayaan xulka Netherland oo sidan oo kale isugu arkeen koobkii adduunka ee 2014-kii markaas oo xulka Netherland lagu reebay rigoorayaal haddaba maxaa laga fili karaa kulanka u dhexeeya Argentina iyo Holland ayaa weydiiyay Nur Bukhari oo isagana ka faalooda ciyaaraha kuna sugan magaalada Washington DC
samakaabo labadan xul Argentina iyo Holland ciyaarihii lagu yaqaanay ee caanka ku ahaayeen ma aysan soo bandhigin koobkan adduunka ee ka socda magaalada Doha ee dalka Qatar sanadka 2022-ka Argentina waxaa lagu yaqaanay Bononi ee kubad haysasho u badan oo difaac weerar ila qadka dhexe isku xiran Hollandna kaba sii daran waxaan ku ahayd kubad qurux badan oo isu dhiib ah oo loo yaqaan ma aragtay kubada tikitaakada sida Barcelona ay u ciyaarto oo kale marka labaduba ma hayno marka aad fiiriso dhanka difaaca Argentina waxaad moodaa inay ka leedahay xagga difaaca laakiin Holland wuxuu ka difaaceeda ayaa wanaagsan Van Dijk iyo De Ligt iyo ciyaarahanka lagu magacaabo Dumfries ayaa ma aragtay ugu ciyaara xaggaas difaaca laakiin maskaxdeedu waxay ii sheegaysaa kooxdii gool lagaga hormaro in laga badin doono taasina kubadda cagta waxaa lagu yaqaanaa tartanada caalamiga ah in haddii gool lagaga hormaro ay nafsad ahaan ay dhaawac maaratay kugu noqonayso marka labada xulba waxaa laga filayaa kubad furan laakiin waxay ila tahay in Argentina ay kubadda maaratay haysashadeeda ay ku badnaan doonto Holland ay ka faa'iideysan doonaan fursadaha ay helaan isku soo duub waxay ila tahay in Holland ay hal iyo eber ama laba iyo hal ku badin doonto waa dhici karta in Argentina ay badiso laakiin dareenkeygu wuxuu u sheegayaa in Holland ay badin doonto caawa
mahadsanid Nuur dhageystayaal wixii natiijo ah ee kusoo kordha ciyaaraha koobka adduunka ee ka socda dalka Qatarna idaacadeena kale ayaad ku maqli doontaan jimca wanaagsan dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha islaamka waxaa inoo haya cabdixaafid cawl ismaaciil
kula kulanti wanaagsan idinkeen baa akhyaartan dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugantihiin kuna soo dhawaada barnaamijkeenii amuuraha islaamka. warbaahinta dalka Israa'iil ayaa si weyn uga qayb gashay inay kasoo waramaan tartanka kubadda qaaramada adduunka ee ka socda dalka Qatar. warbaahinta Israa'iil qaar ka mid ah ayaa isku dayay inay dadweynaha carabta ah ee ku sugan Qatar ay la hadlaan Israa'iil. barnaamijkeenna ayaynu ku eegaynaa sababta inay ku guuleysteen dadaalka ay wadaan wariyaasha Israa'iil ee ku sugan Dooxa iyo in kale. waxaa soo baxaya muuqaalo lagu wadaagayo baraha ay bulshadu ku kulanto oo muujinaya dadweynaha carabta ah ee ku sugan tartanka kubadda cagta oo diidaya inay la hadlaan saxafiyiinta kasoo hayaanta Israa'iil ee ku sugan Dooxa. muuqaal aad loo baahiyey oo malaayiin qof daawatay ayaa waxa uu muujinayaa wiil sita calanka Morocco oo wariye doonaya inuu wareysto weydiiyey hay-adda uu ka socdo iyo inuu Israa'iil ka yimi. xataa waxa uu eegayaa dharka uu xiran yahay calaamadda warbaahinta ee ku taalla. haddaba waa maxay sababta ay wariyeyaasha Israa'iil qaarkood ay ahmiyaddooda weyn uga dhigeen inay dadweynaha carabta ee ku sugan Dooxa ay la hadlaan reer Israa'iil? su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaan oo ah falanqeeye degan magaalada Muqdisho.
cabdixaafado, sababta ugu muhiimsani waxa weeyaan seenu ka warqabno baryihii ugu dambeysay amba labadii sano ee ugu dambeeyey 2022 iyo kani markaynu ku jirnaba, carabta iyo Israa'iil heshiisyo badan bay wada galeen, hadday tahay Imaaraadka, Baxrayn, Suudaan, Morocco. marka waxay isleeyihiin mar haddii in carabtu ay u badan yihiin mondiyaalka Qatar amba halka kubadda lagu ciyaarayo, isla markaasina dadka marti gelinayaan ay yihiin carab oo Qatar ay tahay, aad ka faa'iidaysataan oo shucuurka laba arrimoodba ka faa'iidaysta in awoodda saara waxa ay ka qabaan heshiisyada faraha badan ee la galay iyadoo inay raad ku sameeyaan oo carabtii ay markaasi soo tijaabiyaan runtii. laakiin sida muuqata dawaynu ka wada warqabnaa iskada in ay ka faa'iidaan waxay keentay in xataa reer galbeedkii ka hor yimi, reer galbeedkii kasoo qayb galay kubadda, in oo Ingiriisku ay u badan yihiin marka la weydiiyaba inay Free Palestine ay yidhaahdaan baba Filistiin xora. marka waxaa halka aad ka dareemaysaa in ay ku hungoobeen ujeedadii ay ahayd inay soo ogaadaan inay ku hungoobeen inay raadkii ay sameeyaan.
dadka ay wariyeyaasha reer Israa'iil isku dayeen inay wareystaan qaarkood si degan ayay uga dhaqaaqeen, halka ay qaarkoodna ay wajiga ka saareen qadiyada Falastiin, qaarkoodna inay bilaabeen la hadalka wariyeyaasha ayaa markii ay ogaadeen warbaahintaasi inay Israa'iil ka timi ay ka dhaqaaqeen. tartanka ka socda Qatar waxa uu indhaha ku soo jeediyey dhaqanka carabta, islaamka iyo qadiyada Falastiin, iyadoo oo dhammaan taageerayaasha dalalka carabta iyo qaar ka mid ah Afrikaba ay ruuxayaan calanka Falastiin marka ay cayaaruhu socdaan. tartankan saameyn intee le'eg ayuu ku yeeshay qadiyada Falastiin maadaama oo ay malaayiintaas qof oo ay qaarkoodna ku sugan yihiin goobaha lagu cayaarayo kubadda, qaarkoodna ay ka daawanayaan muuqbaahiyaasha adduunka? waa kan mar kale Cabdiraxmaan Xadaana.
runtii wuxuu ku yeeshay raad xoog leh oo saynu ka warqabno kubadihii ugu dambeeyey dee waxa weyaan ciyaarayey oo waliba ay u badan yihiin carab ama muslim ama Afrika. calaamada oo dhan markaad eegta taageerayaasha, calaamada ay sitaan carabtoo dhan waa calaamadii Filistiin. iskada inay calaama sitaan xitaa waxaad arkaysay Morocco iyo dhammaan dee waxa weeyaan taageerayaasha Morocco oo kale ama Maghrib, waxaynu arkaynay inay heeso ay ku ammaanayaan Filistiin oo kubaddoodaba ay iska ilaawaan, inay tarabuunka weyn ay kaga dhawaaqayeen oo codkooda la maqlayay inay Filistiin taageersan yihiin oo calam weyn oo Filistiin ay soo qaadayeen. marka runtii aad bay uga cabanayaan Israa'iiliyiintu arintaas, oo xataa wariyaashooduna way ka cabanayaan qaabka ay wax u socdaan oo ah in Israa'iilna la xumeeyo si iyagu ay aaminsan yihiin Filistiin cirka la geeyo. waxay leeyihiin waxay noqonaysaa dacaayad lala dacaayadeynayo Israa'iil la xumeynayo.
warbaahinta reer galbeedka, dadweynaha Israa'iil iyo dad badan oo kale ayaa filayay in qadiyada Falastiin ay ku sii yaraanayso shacab weynaha carabta, laakiin tartanka ka socda Qatar waxa uu noqday xasuusin iyo in weli qadiyadaasi meel fog ay ka taagan tahay dad badan. intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka, aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinaya taliya inta aynu mar kale kulmayno. aniga iyo Cabdiraxmaan Xadaanaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo iyo weliba jimca wanaagsan.
هذه يوم عصيني هاي عبد الحافيد عول إسماعيل ونال سعود سيني برنامج كي أمورها إسلامك مركنا قذب كم إذا وركنا روشكا يا سيدا يبردني غرينر أو أه جبر مريكنا أو عيارتك وبدا كوليجا كدي مركي شيس محبوس كبدا لشاء أو إن مدة سعودي ودحمري واشنطن وموسكو مريكن كيادين عيس حبسي كسيدا فيكتور بود أو كو كجن عسنا يهوبك روشكا كاسو كحكون عشان إلى بعد سنة أو حبسي أه بود أيو مريكن ككبدا شيء حد جد كبدا كوليجا عيارته إلى بعد جركو جوليستي بلاد الذهب كأترتن كأولمبي كذا أدون كتاسو مدب بلا كحرنيد وحرنيد إذا لحريرة أريمة دروغو كدي مركي لغا قبتي كرون ديارة ديد أو كيالا دوريد كمقالة دا موسكو وحانا أي داد إذا كو حكومين ساقال سنة أو حرق لكن حالي أي لسيد داي وحانا لفيلا يا إنساء عادها سوى سعودة أي ديب أولومي دو قويس كيدا سيدا أو شايا مدحوين بايدن مركبنا كالمية هساها يعودكي خدن عبد الرحمن استاسي كل قيس أذن عبد الرحمن أي أذن به إذا عديني صباح نمو ساكة يا عالم وهذا الناس عطيني أنا قصة مكابة تن إذا عدينا ظهر نمو سيدا ينبت قليا أيان إذن لنا
نفتن badana uu yatay